Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 24 июнь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев ага коюлган дооматтардын баарын калп деп нөздөп, керек болсо курал менен коргонорун жарыялады.
Балдар, байке сизди кайтарабыз деп. Мен айтмайм, менде винтовкасы да бар, тапанчасы да бар. Мен өзүмдү өзүм коргоп калам десем, болбой атат.
АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди.
Neither Iran nor any other.
Иран болобу, же кас маанайдагы башка тарап болобу, АКШнын кылдаттыгын жана этияттыгын алсыздык менен алмаштырып албашы керек.
Атбашы районунун Акмуз айылындагы 20 окуучуда альбакокоз курту бар экени аныкталды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Канымгүл Элкеевага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Стамбул мэрин шайлоодо кайрадан оппозиция өкүлү алдыга чыкты. Жекшембиде өткөн мэр шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык, оппозициядагы элдик республикалык партиянын талапкери Экрем Имамоглу добуштардын 53% ашыгын алды. Анадолу агенттигинин маалыматына ылайык, президент Режеп Тайып Эрдоган жетектеген Ак партиясынын өкүлү мурдагы премьер-министр Биналы Йылдырым 45% тегерегинде добуш топтоду. Быйыл 31 марттагы мэр шайлоодо 2002-жылдан бери бул шаарды колдон чыгарбай келген Ак партиянын талапкери утулуп, оппозициянын өкүлү Имамоглу жеңүүчү деп жарыяланган. Ал Йылдырымдан 15,000 добуш көп алып, 18 апрелде кызматына киришкен болчу. Бирок Ак партия добуш берүүдө мыйзам бузууларды жүйө келтирип кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылган эле. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева 1-май райондук сотунун экс-президенттин үй бүлөсүнө тиешелүү банктык эсептерди алуу боюнча чечимине карата тактоо киргизди. Ал сот экс-президенттин үй бүлөсүнүн депозиттик эсептери жана кутучалар боюнча документтерди алдын ала кабарлабай туруп алууга макулдугун бергенин билдирип чыкты.
Сот коммерциялык банктардан экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн депозиттик эсептери жана кутучалары боюнча документтерди жада калса, алдын ала кабарлабай туруп алууга макулдук берди. Алмазбек Шаршеновичтин жеке өзүнүн депозиттик эсеби, ал тургай банктык кутусу да жок. Үй бүлө мүчөлөрүнөн эч ким кутуларды ижарага да алып пайдаланбайт.
Жолдубаеванын белгилешинче, банкта бир гана Раиса Атамбаеванын депозиттик эсеби болсо ага да камак салынган. Жолдубаева тараткан маалыматта сот чечим кабыл алган адамдардын тизмеси бүт туугандардын чөйрөсү болуп чыкканы, ал одоно түзүлгөнү жана анда Раиса Атамбаеванын маркум агасы да бар экени белгиленген. 1-май райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн банк кутусу жана депозиттик эсеби боюнча документтерди алууга уруксат бергенин 23 июнда Тазабек басылмасы жазып чыккан. Маалыматта мындай чечим соттун 19-июндагы токтомунун негизинде айрым адамдардын коммерциялык банктын уячаларындагы 2009-жылдан берки депозиттик жана башка эсептери операциялары тууралуу документтерди алууга уруксат бергени айтылат. Токтомго ылайык тизмеге экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын үй бүлөсү, туугандары жана башка жарандар кирген. Муну менен сот тергөө тобунун өтүнүчүн канааттандырган. Атамбаевди кылмыш жообуна тартыш үчүн кол тийбестиктен ажыратуу жөнүндө сунуш 20-июнда парламентте 100% менен колдоо тапкан депутаттык комиссиянын корутундусунда Атамбаевга 6 пункттан турган айыптоо тагылып, башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Соттон бул тууралуу маалымат алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Прагада премьердин иштен кетишин талап кылган ири акция өттү. Уюштуруучулар Летна паркындагы акцияга 250,000 киши катышканын билдирүүдө. Бул санды көз карандысыз булактар азырынча ырасташа элек.
Наша земля имеет много больших проблем, а влада не решит.
Биздин өлкө көптөгөн ири проблемаларга туш болууда, өкмөт аларды чечкен жери жок. Анткени премьер-министр өз маселесин кантип чечүүнүн гана ойлонуп жатат. Сот жоопкерчилигине тартылуу коркунучу бар, өзүнүн маалымат каражаттары бар. Чек салык төлөөчүлөрдүн чөнтөгүнөн төлөнгөн каражаттан субсидия алган олигархтын өкмөт башчынын башкаруусуна жол берүү туура эмес. Биз буга көз жумуп отурбайбыз деп билдирди уюштуруучулардын бири Микулас Минар. Жекшембидеги митинг өлкөдө 1989-жылы коммунисттик бийлик кулагандан берки эң ири каршылык акциясы катары мүнөздөлүүдө. Мындай нааразылык Андрей Бабишке тагылып жаткан коррупция боюнча айыптар себеп болду. Учурда ага каршы Евробирмиктин фондорунан айланасында көз боемочулук боюнча иликтөө жүрүп жатат. жатат. Чехиядагы эң бай адамдардын бири деп мүнөздөлгөн 64 жаштагы байбиш өзүнүн күнөөсү жок экенин билдирип келет. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди. 23-июнда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен Иерусалимдеги жолугушуусунда ал эч ким Иранга жакынкы чыгышта аңчылык кылуу укугун бербегенин айтып, бул өлкөнүн бийлигин Вашингтондун этияттыгын алсыздык катары кабыл албоого үндөдү. 20-июнда Тегеран америкалык чалгын дронун атып түшүргөндөн кийин АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга сокку уруу планын жактырып, бирок ал операцияны кайра токтоткону кабарланган. Ленин райондук соту УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматынын Бишкектеги мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовду кошкондо 5 кишини биринчи тергөө абагына которуу өтүнүчүн карайт. Бул тууралуу Азаттык адвокат Сергей Слесарев билдирди. Жактоочу АКСтин жетекчисинин эксмерлерди кармоо иштерине тиешеси жоктугун, аларды башка жака которуу өтүнүү менен ал кызматынан кыянаттык менен пайдаланып жатканын билдирди. Өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекемесиндеги убактылуу кармоочу жайында орун калбай калгандыктан мурдагы эки мэрди номер биринчи тергөө абагына которууну соттон өтүнгөн. Бүгүн Борбор Азиядагы Америка университетинде Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө арналган эл аралык конференция өтөт. Анда өкмөттүн туризмди өнүктүрүү стратегиясы боюнча маалымат берилет. Ошондой эле экологиялык туризмди өнүктүрүү чаралары менен көйгөйлөр, тышкы туризмди өнүктүрүү, сапатты жакшыртуу маселеси талкууланат. Ошондой эле президенттин алдындагы өнөр жай жана ишкерликти өнүктүрүү комитетинин биринчи жыйыны да бүгүн өтмөкчү. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Комитеттин биринчи жыйынында өнөр жайдын азыркы абалы, анын ичинде кайра иштетүү жана жеңил өнөр жай тармагы, көйгөйлүү маселелер жана өнүгүүсүн кароо пландалган. Мындай комитетти түзүү боюнча жарлыкка Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчы былтыр декабрда кол койгон.
Рахмат Ханымгүл Элкеева тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну Азаттык чекит орг интернет баракчабызда да бар. Эми Кыргыз гидрометеорология борборунун маалыматы. 24-июнда Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жайт. Абанын температурасы Чүйдө, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 29-34, Таласта 27-32, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 17-22. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус болот. Бишкекте жаан-чачын жок, абанын табы 31-33 градусту түзөт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Экс-президент Алмазбек Атамбаев ага коюлган дооматтардын баарын калп деп мүнөздөдү. Ал бул тууралуу 22-июнда Койташ айылындагы үйүндө тарапташтары менен жолукканда айтты. Аталган жолугушууда Атамбаев сотко да барбай турганын, керек болсо курал менен коргонорун жарыялады. Саясат талдоочулар мурдагы президенттин кескин билдирүүсү Кыргызстандын коомдук саясий турмушуна терс таасирин тийгизерин эскертип, бийлик менен оппозицияны ымалага келүүгө чакырып жатышат. Бакыт Төрөгелди уулу толугураак кеп салат.
Алмазбек Атамбаев катышкан мындай жыйындар буга чейин Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын кеңсеси жайгашкан медиа форум имаратынын алдында бир нече жолу болгон. Бул ирет экс президенттин тарапташтары Атамбаевдин Койташ айылындагы үйүнө чогулушту. Ага Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаттары Карамат Орозова, Асель Кудуранова, Анвар Артыкашына Чүй, Ысык Көл, Талас облустарынан келген айтылган адамдар катышты. Алар президент Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына каршы саясий куугунтук кылып жатат деп Жээнбековдон бийликтен кетишин талап кылышты. Жыйында Алмазбек Атамбаев сөз сүйлөп, жогорку кеңеште ага коюлган дооматтарга кескин жооп берди.
Мына азыр могу ушактарды мага жала жабайын деп атат, көрөсүңөр, бириси да чындык эмес. Баардыгы ыплас бир калпта. Сооронбай менен парламент бир театр кылып атат, Атамбаевди соттойт деп соттойбуз депчи. Мен алардын сотуна бара турган адам эмесмин. Мен Кудайдын сотуна даярмын, элдин сотуна даярмын, тарыхтын сотуна даярмын.
Атамбаев азыркы бийлик мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду коргоп жатканын дагы бир жолу кайталап, Сапар Исаков баш болгон КСДПнын бир катар мүчөлөрү Матраимовдун кызматтан алынганына байланыштуу абактап отурганын айтты. Ошондой эле бул жыйындын уюштурулуп калуу себебине токтолуп, акыркы күндөрү ага Чүй облусунун тургандары аны коргойбуз деп келип жатышканын, керек болсо өзү курал менен коргонорун билдирди.
Балдар акыркы жолу жолукканда мурдагы күнү өзүнчө бир график түзүп алыптыр. Момча кишиден күнөө келебиз, байке сизди кайтарабыз деп. Мен айтсам да болбой койду, ачык айтам, болбой жатышат. Мен айтмайм, менде винтовкасы да бар, тапанчасы да бар, мен өзүмдү өзүм коргоп калам десем болуп атат.
Мурдагы президенттин тарапташтарынын койташтагы жыйыны Алмазбек Атамбаевдин макамын алып, жоопко тартуу аракеттеринен кийин болду. 20-июнда жогорку кеңеш экс-президент Алмазбек Атамбаевди статустан ажыратуу жана күнөө коюу жөнүндө токтом кабыл алып, Атамбаевга коюлган дооматтарды текшериш үчүн башкы прокуратурага жиберген. Мунун алдында Атамбаевдин дарегине айтылып жаткан 9 айыпты иликтеген депутаттык комиссия анын 6-ону негиздүү деп тапкан. Эгерде башкы прокуратура кылмышын козгоого негиз тапса, кайра парламентке кайрылат. Аны жогорку кеңештин 3/2 80 депутат колдосо, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдан макам алмакчы. КСДП фракциясынын депутаты Анвар Артыков Койташ айылындагы Атамбаевдин үйүндө өткөн жыйында мурдагы президентке коюлган дооматтар боюнча мындай деди.
Эгер ушундай мыйзамсыздык уланып кетсе, эртең Алмазбек Шаршентовдор отургузуп койсо, ун чыкпай отурсак, жайга жол берсек, тарыхыбыз эмне болот?
Саясат талдоочулар Алмазбек Атамбаевди жоопко тартуу боюнча акыркы аракеттер экс-президентти буга окшогон кескин билдирүүлөрдү жасап, радикалдуу кадамдарга барууга түртүп жатат деп баа беришүүдө. Саясий эксперт Марс Сариев Кыргызстанда саясий кырдаал күндөн күнгө куурчуп баратат деп эсептейт.
Азыркы бийлик сүйлөшүш керек, себеби Кыргызстан жалпы утулат да. Атамбаев менен бир сөз табышып, мен ойлойм, каналдар бар, муну токтотконго болот, себеби ему терять нечего, ончен бул идет ва-банк.
Ал эми жогорку кеңештин экс депутаты Исмаил Исаков Атамбаев менен анын тарапташтарынын жыйындагы билдирүүлөрүн сынга алды.
Эгерде мыйзамды өзүнүн элин, өзүнүн статусун, өзүнүн үй бүлөсүн сыйласа, айтыш керек болот, барыңар чыдагыларын, андан көрө мага ден соолукту каалагылагын, мен кудай буюрса сот ошо сот болсун, ачык сотто келип катышкылагын, өзүмүн күнөөсүн күнөөм жоктугун мен далилдеп беремин деп айтыш керек да.
Президенттин аппараты Алмазбек Атамбаевдин жана анын тарапташтарынын дооматтарына жооп бере элек. Атамбаев ар бир билдирүүсүндө сөз кылган Райымбек Матараевдин мүлкүн болсо экономика кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат дагы деле иликтеп жатканын кабарлоодо. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукаш Чопумбаев Кыргызстандын экономикасы артка кетип жатканда учурдагы саясий окуялардын ага кошул ташыл болуп атканына кейиди.
Бул жакшылыкка алып келчү эле эмес болуп атат. Азыр Кыргызстанга тынчтык керек болуп турат, азыр стабилдүүлүк керек болуп турат да, өзгөчө ушул 2019-2020 жылдар.
Парламент Алмазбек Атамбаевка президент болуп туруп бийликти узурпациялап уюшкан кылмышты топ түзгөн Атамбаевдин тапшырмасы менен кирмтөөл Азиз Батукаев мыйзамсыз бошотулган жана анда коррупциялык иштер орун алган, кылмыштуу жол менен табылган акчаны алалаштырган, Бишкек жылуу электр борборун модернизациялоо боюнча келишимге жана оңдоп түзүүдөгү коррупциялык иштерге аралашкан, Бишкекке көмүр жеткирүүчү компаниянын кызылчылыгы коргогон деген дооматтарды коюп жатат. Анын ичинде Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынын жыйыны өткөн Койташ айылындагы салган тамынын жери мыйзам салынган деген да айып бар. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди. Ал тапта Кошмо Штаттар өткөн аптада Ирандын аскердик компьютердик системасына кибер чабуул уюштурганы белгилүү болду. Иран президенти Хасан Роухани Вашингтонду жакынкы чыгыштагы чыңалууну күчөтүп жатат деп айыптады. Иран менен АКШнын ортосундагы соңку кайым айтышуунун чоожайын Кубат Касымбеков айтып берет.
Иран АКШнын пилотсуз учагын атып түшүргөндөн бери Вашингтон менен Тегерандын ортосунда кайым айтышуу күчөдү. 23-июнда АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен Иерусалимдеги жолугушуусунда Тегеранга эскертүү берди. Ал Иранды Вашингтондун этияттыгын алсыздык катары кабыл албогондөдү. 20-июнда Тегеран америкалык чалгын дронун атып түшүргөндөн кийин АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга сокку уруу планын жактырып, бирок ал операцияны кайра токтоткону кабарланган. Трамп 22-июнда бул маалыматты ырастап, операцияны токтотуу боюнча чечимине бир америкалык генералдын аба соккуларынан 150 ирандык каза табышы мүмкүн экенин айтканы себеп болгонун билдирген. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон президент Трамп Иранга каршы соккуларын ушул жолу гана токтотконун эскертти.
Иран болобу же кас маанайдагы башка тарап болобу АКШнын кылдаттыгын жана этияттыгын алсыздык менен алмаштырып албашы керек. Аларга жакынкы чыгышта аңчылык кылуу укугун эч ким берген эмес. Президент Трамп жума күнү айткандай, биздин армиябыз жаңыланган жана дүйнөдөгү эң мыкты армия. Иранда АКШ'га каршыбы же дүйнөгө каршыбы айтор өзөктүк курал болбошу керек.
Деген Болтон санкциялар Ирандын ээсин оодарып жатканын белгилеп, дүйшөмбү күнү Тегеранга кошумча санкциялар жарыяланарын айтты. Иран АКШ'нын дрону өлкөнүн аба мекендигин бузганы үчүн атып түшүрүлгөнүн билдирсе, Америка тарап бул пилотсуз учак Ормуз кысыгынын айланасындагы эл аралык акваторияда бутанга алынганын белгилеп келет. Канчада дрон атып түшүрүлгөндөн бир нече саат өтпөй Кошмо Штаттар Ирандын аскердик компьютердик системасына кибер чабуул койгону эми белгилүү болууда. Вашингтон Пост басылмасы аты аталбаган америкалык расмий өкүлгө шилтеме кылып, мындай кибер чабуулдарга президент Дональд Трамп макулдук бергенин жазып чыкты. Басмалы маалымат боюнча бул чабуулдардан кийин Ирандын ракеталарды учуруучу системасынын иши үзгүлтүккө учураган. Associated Press агенттиги бул чабуулдар өзгөчө Ирандын ислам революциясынын сакчылар корпусун бутага алганын маалымдады. Пентагон бул маалыматты ырастай элек. Дональд Трамп ишемби күнкү сөзүндө Иран менен тез арада кепке келүүгө даярдыгын ишарат кылып, бул кадам АКШнын санкцияларынан улам кризиске кептелген Ирандын экономикасын кайра жандандырууга жардам берерин айткан. Ал эгер Иран өзөктүк куралынан баш тартса, бул өлкөнүн эң мыкты досу болууга даяр экенин да белгилеген. Америка тараптын мындай сыны менен сунуштарына 23 июнда Ирандын президенти Хасан Роухани жооп кайтарып, АКШны чөлкөмдөгү чыңалууну күчөтүп жатат деп айтады. Ушул эле күнү Ирандын ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командири Голам Али Рашид да өз өлкөсү согушту каалабай турганын, бирок коркунучтун жана агрессиянын бардык түрүнө жооп берүүгө даяр экенин белгиледи. Жекшемби күнү Ирандын парламентинде да АКШнын дарегине сын айтылды.
Биздин өлкө аларга оңой эле баш ийип калбайт. Биз бекем турабыз. Америка жана анын уюшкан топтору Иран алардын коркутууларына жеңил эле багынып бере койбостугун түшүнүшү керек. Биз тирүү турган чакта каршылык көрсөтүүдөн тайбайбыз.
Деп билдирди Иран парламентинин спикеринин орун басары Масуд Пезешкиян. Айтор Оман булугунда мунай ташыган кемелерди бутага алган июнь айынын башындагы чабуулдан жана америкалык дрон атып түшүрүлгөндөн бери жакынкы чыгышта абал ушинтип чыңалып турат. 23 июнда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш да Перс булугунда кырдаалды курчутуудан карманууга чакырды. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеши керек эле. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкциялар алынган. Былтыр 8 майда президент Дональд Трамп АКШ макулдашуудан чыгып жатканын жарыялап, бул кадамынын себеби катары келишимге Ирандын баллистикалык ракеталарды чыгаруу программасы кирбей калганын, Тегеран жакынкы чыгыштагы террордук топторду колдоп жатканын көрсөткөн. Иран өзөктүк келишимдин шарттарын аткарып жатканын билдирип, АКШнын андан бир тараптуу чыкканын сынга алып келет. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Азыр Азаттык радиосунан жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетели. Стамбул мэрин шайлоодо кайрадан оппозиция өкүлү алдыга чыкты. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева 1 май райондук сотунун экс-президенттин үй-бүлөсүнө байланыштуу банктык эсептерди алуу боюнча чечимине карата тактоо киргизди. Прагада премьер-министрден иштен кетишин талап кылган ири акция өттү. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди. Лин райондук соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматынан Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовду кошкондо 5 кишинин 11-биринчи тергөө абагына которуу өтүнүчүн карайт. Эфиопия армиясынын башкы штабынын жетекчиси генерал Сэр Макконенди баш калаа Аддис-Абебада өз жан сакчысы атып өлтүрдү. Бүгүн Борбор Азиядагы Америка университетинде Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө арналган инралык конференция өтөт. Алдыда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми башка баянга өтөлү. Атбашы районунун Акмуз айылындагы 20 окуучуда альвеококкоз курту бар экени аныкталды. Мындай жыйынтыкты Бишкектен келген дарыгерлер чыгарышкан. Бирок жергиликтүү дарыгерлер бул илдетке чалдыккандардын саны мынчалык көп болбош керек эле деп күмөн ойдо турушат. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
Айылда окуучулар жылына бир жолу мед кароодон өтүп турушат. Бирок аймакта ооруканада дарт аныктоочу аппараттын жоктугунан бул иш чара үстүртөдөн эле болот. Мындан улам оор илдетке кабылгандар качан оорусу күчөп, ооруканага кайрылмайын алдын ала иштери дээрлик жүрбөйт.
Биз эми окуучуларды өткөзгөндө бизде бул жерден ден соолугун карап ооруган жок, ооруган эмес болсо ошолорду деле өткөзөбүз. Анан альвеококкос оорусу боюнча биз аны өткөзө албайбыз. Себеби бизде УЗИ аппараты жок. Ал альвеококкос УЗИ аппараты аркылуу гана билинет ооруганы. Если признактар болуп ошол бала ооруп келсе, биз аларды тийиштүү жерлерге направлениясын берип, УЗИлерге жиберип, бир обследованиядан өткөзүп келишин суранабыз.
Бирок Борбордон келген дарыгерлер менен мектеп окуучуларынын саламаттыгын текшерип, 20 өспүрүмдө альвеококкос курту бар экендигин аныкташты. Мындай жыйынтык айылдыктарды кооптондуруп койду, дейт Акмус айылынын тургуну Апал Абдыразакова.
Кайсы үйгө барсаң эле болчу, бир экиден ит, мышык бар. Анан көбүнчөсүн ошондон кетип атат дагы, андан башка эмне. Мышыкты көп ойнот балдар. Анан колдон жуубай чай ичишет, тамак ичишет, ушундай эле кетет да анан мышыкты көп колдонушат. Анан итти атал деп барса чыгарбайт үйүнөн, байлап коюшат. Тишке капканда кетип калган. Анан ал кетсе ит кабап кеткенден кийин, эметкенден кийин анан көптөрү ит кабап атат.
Деген менен Акмус айыл өкмөтүнүн башчысы Нурланбек Исаев жергиликтүү бюджеттен ит атууга жылына каражат бөлүнүп турарын айтты. Азыр ал айылда ит мышыктар калбай калган деп ишендирди.
Ит атуу боюнча 30,000 сом бөлүнгөн биздин жергиликтүү бюджеттен. Нарын Акотсаев менен келишим түшүп биргеликте. Быйылкы жылы 121 ит атылды, 150 ит атылмакбыз. Акыркы 4 жол окуусунда иттердин жоктугуна байланыштуу ошо атылбай калды иттер. Быйыл болсо ушуну алдын ала эрте даярданып, ушу ит мышыктарды жок кылуу боюнча жана башка иштерди алып баруу боюнча алдын ала даярдыктарды көрүп атабыз.
Акмус айылында эхинококкос жана альвеококкос илдеттерине шектүү саналган малдын ички органдарын зыянсыздандыруу үчүн 12 метрлик беккари чуңкуру бар. Аны иштеткен ветадис Талант Салаев малдын өпкө борун 100 сомдон сатып алып турат. Ага да айыл өкмөттөн 15,000 сом бөлүнгөн.
Мурдагы караганда көп келет. Азыр дагы байкашка салып келдим. 5-6 күндө да алам ар бир ар жумада. Элдер көнүп калды, кээде айыл ичинде аралап жүргөндө токтотуп алып байкашыма салып беришет. Тияка бара албайт экенбиз, ала кеттип алып келип кайра салып койдум.
Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалык ит мышыктан топуракта калган заңында альвеококкос жана эхинококкос сыяктуу боордун мите курттары жуулбаган жер жемиш аркылуу жугарын эскертет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кескелдирик чечүү дагы бир өсүмдүк табылды. Лингвисттер Кытай тибет тилдеринин үй бүлөсү 7000 жыл мурда пайда болгон дешет. Робот автокөлүк Швецияда жүк ташый баштады. Чыгармачыл адамдардын мээсинде элестетүү булчуңу күчтүү болору аныкталды. Илим жана техника түрмөгүнүн алкагында кесиптешим Амирбек Азам уулу ушул кабарларга кененирээк токтолот.
Кескелдирик деген өсүмдүк табылды. Жырткыч өсүмдүк кара кочкул сарацения деп аталат. Саламандра кескелдиригин жечүү өсүмдүктү Канаданын Гуэльф университетинин биологдору Онтарио провинциясынын Алгонкин парк коругунан табышты. Изилдөөчү Патрик Молдован былтыр август-сентябрь айларында 100 ашык кара кочкул сарацениянын кумура баштыгын текшерип, саламандранын балдарынын 1/5 жырткыч өсүмдүккө жем болгонун тактаган. Бул учурда тегеректеги көл көлмөлөрдөгү саламандралардын амфибиялары личинкаларынан чыгышып кургакка азык издегени агылып жөнөшөт. Жырткыч өсүмдүк олжосун кумурага окшош жалбырактары менен кармайт. А кумура тузакка түшкөн амфибиялар 3 күндөн 18 күнгө чейин жашайт. Андан кийин жамгырдын суусунда чирип жок болушат. Амфибиялардын узундугу 5 сантиметрге жуук болот. Алар эт жегич өсүмдүктүн тузагына түшкөн курт кумурскаларды жегени киреби. Алар эт жегич өсүмдүктүн баштыгына курт кумурскаларды жегени киреби же башпа негиздеп киреби, аны окумуштуулар дагы изилдешмекчи. Робот автокөлүк Швецияда жүк ташый баштады. 13 июнда Гетеборг портунда бир нече Volvo Vera автокөлүгү ишке чыкты. Айдоочусу жок робот автокөлүк жүк салынган контейнерлерди 40 км саат ылдамдык менен ташыйт. Жаңы автокөлүк жүк тартуучу Volvo Trax электро автокөлүгүнүн негизинде жасалгандыктан анын трансмиссиясын жана аккумуляторун колдонот. Шассиси жана кузову универсалдуу кылып жасалгандыктан 4 дөңгөлөктүү робот автокөлүк деңиз жана авиациялык контейнерлер салынган стандарттуу прицептерди ташууга ыңгайлашкан. Vera робот автокөлүктөрү бир ишкананын же порттун территориясында иштегенде диспетчердик борбор аркылуу өз ара маалымат алмашып турушат. Бул аларга транспорт агымын оптималдуу пайдаланууга, жүктү белгиленген графикти бузбай ташыганга, өз ресурсун үнөмдүү иштеткенге мүмкүндүк берет. Натыйжада жалпы чыгым азайып, каражат үнөмдөлөт. Ызы чуусу аз жана нөл эмиссиялуу автотранспорт каражаттары келечекте логистикада маанилүү роль ойнойт, дейт Volvo Trax компаниясынын вице-президенти Микаэл Карлсон. Анын айтышынча, бара-бара Vera жүк тартуучу машинасы дагы чоң ылдамдыкта сынала баштайт. Кытай тилдеринин үй бүлөсү кантип пайда болгон? Тилдердин бул үй бүлөсүнө Кытай, Тибет, Бирма сыяктуу абалка даби тилдер жана бүгүнкү 400 ашык тил кирет. Ал тилдерде Кытай, Индия, Бирма жана Непалда 1.4 миллиард киши сүйлөйт. Кытай, Тибет тилдери болжол менен 7200 жыл мурда түндүк Кытайды байырлап тарып өстүргөн фермерлер арасында пайда болгон. Француз жана немис алымдары мындай бүтүмдү байыркы жана бүгүнкү 50 Кытай Тибет тилдерин филогенетикалык жактан изилдөөнүн негизинде жасашты. Соңку 10 000 жылда батышта жана Евразиянын чыгышында дүйнөдөгү тилдерден эки эң ири үй бүлөсү пайда болгон. Бул эки үй бүлө дүйнө калкынын дээрлик 60% түзөт. Ал элдерден 3.2 миллиарды Индоевропа жана 1.4 миллиарды Кытай Тибет тилдеринде сүйлөшөт. Тилдердин дүйнөдөгү эң көп түрдүүсү Кытай Тибет бүлөсү. Ал өзүнө түрдүү морфологиялык системаны Кытай, Бирма, Туся сыяктуу обочолонгон тилдерден тартып, Дзян жана Кирати тилдери сыяктуу полисинтетикалык тилдерди камтыйт, дейт француз илимпозу Гийом Жак. Чыгармачыл адамдын мээси кандай иштейт? Жазуучулар, сүрөткерлер, актерлор менен режиссерлор мээнин кыялданууга, элестетүүгө, фантазияга жооп берген бөлүгүн башка адамдарга караганда мыкты пайдаланышат. Муну АКШнын Дартмурт коллежинин окумуштуулары аныкташты. Доцент Меган Мейердин айтымында, мисалы жазуучулар бөлөк бирөөнү өзүнө бейтааныш ландшафтын ичинде элестетип, көз карашын сүрөттөп бере алат. Чыгармачыл адамдар 5 жашында өздөрүнө дос ойлоп табат. Өспүрүмдүк курагында болочокку сүйгөн кызын көз алдына элестетишет. Эр жеткен кезинде ийгиликке жетүүнүн, сатып алчу үйүнүн планын иштеп чыгышат. Саякатка барчу өлкөлөрүн пландашат. Ушундан улам илимпоздор такай тобургуткан бейсболчулардын колу, спорт менен машыкпаган адамдардын колуна караганда күчтүү болгондой эле, чыгармачыл адамдар да күчтүү элестетүү булчуңдарына ээ деп түшүндүрөт.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эми үн режиссер Айбек Асылбеков болуп жатат. Уктуруубуз бир саамдан кийин кайрадан уланат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 24 июнь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттык Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларды алган тараптардын бири АК Петролиум компаниясы менен финансы полициясынын башчысы Бакир Таировдун туугандарынын байланышы бар экенин тактады. Мындан кызыкчылыктар кагылышы келип чыкпайбы? Алдыда ушул темага кайрылабыз. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо талабы байма-бай айтыла баштады. Башка өлкөлөрдө атайын кызматты реформалоо кандай ишке ашууда? Латвиянын мисалында айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева сунуштоодо.
Саламатсыздарбы. Стамбул мэрин шайлоодо кайрадан оппозиция өкүлү алдыга чыкты. Жекшембиде өткөн мэр шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык, оппозициядагы элдик республикалык партиянын талапкери Экрем Имамоглу добуштардын 53% ашыгын алды. Анадолу агенттигинин маалыматына ылайык, президент Режеп Тайып Эрдоган жетектеген Ак партиянын өкүлү мурдагы премьер-министр Биналы Йылдырым 45% тегерегинде добуш топтоду. Быйыл 31 марттагы мэр шайлоодо 2002 жылдан бери бул шаарды колдон чыгарбай келген Ак партиянын талапкери утулуп, оппозициянын өкүлү Имамоглу жеңүүчү деп жарыяланган. Ал Йылдырымдан 15,000 добуш көп алып, 18 апрелде кызматына киришкен болчу. Бирок Ак партия добуш берүүдө мыйзам бузууларды жүйө келтирип, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылган эле. Сот экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн банк котосу жана депозиттик эсеби боюнча документтерди алууга уруксат бергени кабарланууда. Бишкектин 1-май райондук соту 19 июндагы токтомунун негизинде айрым адамдардын коммерциялык банктан уячалардагы 2009 жылдан берки депозиттик жана башка эсептер операциялары тууралуу документтерди алууга уруксат бергенин Тазабек басылмасы жазды. Маалыматка караганда бул токтомго экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын үй бүлөсү, туугандары жана башка жарандар кирген. Муну менен сот тергөө тобунун өтүнүчүн канааттандырган. Экс-президент Атамбаевди колдогон КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева 1-май райондук сотунун экс-президенттин үй бүлөсүнө тиешелүү банктык эсептерди алуу боюнча чечимине карады. Тактоо киргизип, мындай чечим тизметтеги адамдарга алдын ала маалымат берилбестен кабыл алынганын айтып чыкты.
Сот коммерциялык банктардан экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн депозиттик эсептери жана кутучалар боюнча документтерди жада калса, алдын ала кабарлабай туруп алууга макулдук берди. Алмазбек Шаршеновичтин жеке өзүнүн депозиттик эсеби, ал тургай банктык кутусу да жок. Үй бүлө мүчөлөрүнөн эч ким кутуларды ижарага да алып пайдаланбайт.
Жолдубаеванын белгилешинче, банкта бир гана Раиса Атамбаеванын депозиттик эсеби болсо, ага да камак салынган. Жолдубаева тараткан маалыматта сот чечим кабыл алган адамдардын тизмеси бүт туугандардын чөйрөсү болуп чыкканын, ал одоно түзүлгөнү жана анда Раиса Атамбаеванын маркум агасы да бар экени белгиленген. Соттон бул тууралуу маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Атамбаевди кылмыш жообуна тартыш үчүн кол тийбестиктен ажыратуу жөнүндө сунуш 20 июнда парламентте 100 добуш менен колдоо тапкан. Депутаттык комиссиянын корутуу ндосунда Атамбаевга 6 пункттан турган айыптоо тагылып, башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Прагада премьерден иштен кетишин талап кылган ири акция өттү. Уюштуруучулар Летна паркындагы акцияга 250,000 киши катышканы билдирүүдө. Бул санды көз карандысыз булактар азырынча расташ элек. Биздин өлкө көптөгөн ири проблемаларга туш болууда. Өкмөт аларды чечкен жери жок, анткени премьер-министр өз маселесин кантип чечүүнү гана ойлонуп жатат. Сот жоопкерчилигине тартылуу коркунучу бар. Өзүнүн маалымат каражаты бар. Чек салык төлөөчүлөрдүн чөнтөгүнөн төлөнгөн каражаттан субсидия алган олигархтын өкмөттү башкаруусуна жол берүү туура эмес. Биз Андрей Бабиштин отставкасын талап кылабыз, деди акциянын уюштуруучуларынын бири Микула Сминар. Мындай нааразылыкка өлкөнүн премьер-министри Андрей Бабишке тагылып жаткан коррупция боюнча айыптар себеп болду. Учурдагы каршы Евробиримдиктин фонддорунун айланасында көз боймочулук боюнча иликтөө жүрүп жатат. Чехиядагы эң бай адамдардын бири деп мүнөздөлгөн 64 жаштагы Бабиш өзүнүн күнөөсү жок экенин билдирип келет. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди. 23-июнда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен Иерусалимдеги жолугушуусунда ал эч ким Иранга жакынкы чыгышта аңчылык кылуу укугун бербегенин айтып, бул өлкөнүн билигин Вашингтондун этияттыгын алсыздык катары кабыл албоого үндөдү. 20-июнда Тегеран америкалык чалгындыроонун атып түшүргөндөн кийин АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга сокку уруу планын жактырып, бирок ал операцияны кайра токтоткону кабарланган. Трамп 22-июнда бул маалыматты ырастап, операцияны токтотуу боюнча чечимине бир америкалык генералдын аба соккуларынан 150 ирандык каза табышы мүмкүн экенин айтканы себеп болгонун билдирген. Ленин райондук соту УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматынын Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовду кошкондо 5 кишини номер 1 тергөө абагына которуу өтүнүчүн карайт. Бул тууралуу азаттык адвокат Сергей Слесарев билдирди. Жактоочу АКСтин жетекчисинин эксмерлерди кармоо иштерине тиешеси жоктугун, аларды башка жака которууну өтүнүү менен ал кызматынан кыянат менен пайдаланып жатканын билдирүүдө. Өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекемесиндеги убактылуу кармоочу жайында корун калбай калгандыктан мурдагы эки мэрди номер 1 тергөө абагына которууну соттон өтүнгөн. Кулматов менен Ибраимовдун адвокаты тергөө абагында шарт начардыгын, ал жакта криминалдар бар экенин айтып, муну камакта жаткан адамдарды коркутуу аракети катары баалап жатат. Быйыл кыйноо фактылары боюнча арыздангандар өткөн жылдан азайды. 2018-жылдын башынан бери Кыргызстандын кыйноону алдын алуу боюнча улуттук борборуна 238 арыз даттанып түштү. Бул тууралуу азаттык мекеменин жетекчиси Нурден Сулайманов билдирди. Анын айтымында 123 кыйноо фактысы 50 ашууну катаал мамиле боюнча, калгандары башка укук бузууларга байланыштуу. Арыздангандар ушул жылдын башында 70 ашуун арыз түшсө 30 чукулу кыйноо фактысына арызданган. Бул өткөн жылдын ушул убактысына салыштырмалуу азыраак. Бүгүн Бишкекте туризмди өнүктүрүүгө арналган эл аралык конференция өтөт. Анда өкмөттүн туризмди өнүктүрүү стратегиясы боюнча маалымат берилет. Катышуучулар бул тармакта Кыргызстандын имиджин көтөрүү, тоолуу райондорго туристтерди тартуу, жайлуу туризми боюнча изилдөө материалдар менен таанышат. Буга чейин мамлекеттик туризм департаментинин жетекчиси Максат Дамир уулу быйыл Кыргызстанга 7.5 миллион турист келери күтүлүп жатканын азаттыктагы маегинде билдирген.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Өлкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азаттык Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларды алган тараптардын бири АК Петролиум компаниясы менен финансы полициясынын башчысы Бакир Таировтун туугандарынын байланышы бар экенин тактады. Мындай учурда коомчулукта кызыкчылыктар кагылышы келип чыкпайбы деген суроо туулат. Анткени экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы, финансы полициясы учурда 700 миллион доллардын изин бир тууган Матраимовдордун мүлкүн иликтеп жатат. Али Токтоконов кененирээк баяндайт.
29-майда Азаттык Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу телеиликтөөсүн жарыялаган. Анда 2011-2017 жылдар аралыгында кеминде 13 чет мамлекетке банктар аркылуу 700 миллион доллар которулганы айтылган. Мынча каражатты кытайлык Айеркен Саймайти өзүнүн жана өзүнө жарым жартылай тиешелүү болгон Баткендеги чакан базардын кирешеси катары көрсөтүптүр. Ошол 700 миллион доллардын бир бөлүгү Германиянын Мюнхен шаарында жайгашкан АК Петролиум компаниясына которулган. Аталган компания Кыргызстанда Мегакомду сатып алууга, акылдуу шаар долбоорун ишке ашырууга кызыктар болгону белгилүү. Мындан тышкары АК Петролиум, Шинжаң эл аралык бизнес нур соода компаниясы жана Чолпон Элмуратова үчөө Терексай жаштары аттуу жоопкерчилиги чектелген коомдун негиздөөчүлөрү. Терексай жаштары 2014 жылдын 28 ноябрында чаткалдагы Кассан Сурмагенин иштетүү укугун аукциондон 4.5 миллион долларга утуп алган. Аталган компанияны Туманбаев Токтосун Мамбетович башкарат. Азаттык аны менен байланышканда Терексай жаштарынын активдеринин 9% бизнес нурдуку, 21% Элмуратованыкы, калганы АК Петролиумдуку экенин билдирди. Ал ошондой эле каржы полициясынын жетекчиси Бакир Таировдун күйөө баласы экенин ырастады. Андан тышкары Терексай жаштарынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана мурдагы директору, башкы финполчунун бир тууган иниси Таиров Искендер Дулатович болгонун 2016 жылы агиши авто кырсыкта каза болгонун билдирди. Ошондо компаниядагы үлүшү аялы Чолпон Элмуратовага өткөнүн ачыкка чыгарды. Агишинин көзөткөндөн кийин анын аялы болуп калды да, туурабы, негиздөөчүлөрдүн бири?
Автоматик өтөт, автоматик өтөт экен өзү нотариустан 6 айдын ичинде автоматик аялын өтөт экен. Чумураскер катары только аялы болот экен, балдары 18 деп толо элек, только аялы болот.
Дейт Туманбаев. Терексай жаштарындагы АК Петролиумдун өнөктөштөрү өзүнүн туугандары экенин Бакир Таиров дагы ырастады. Андай болсо, финансы полициясы Кыргызстандан чыгарылып кеткен 700 миллион доллар тууралуу ачык акыйкат иликтөө жүргүзөбү деген суроо туулат.
Акыйкат мындай ачык иликтөө деп сөз бере аласызбы?
Берем сөз. Ачык иликтейбиз.
Кызыкчылыктарга
кагылып? Жок, эч кандай кызыкчылык. Мен өзүмдө мына убакыт көрсөтөт. Али мен принципиальный болгом.
Деп Таиров убада берүүдө. Ошол эле маалда Бакир Таировдун азаттыктын иликтөөсү тууралуу адегенде берген маалыматын камтый кетели. Ал чыгарылып кеткен 700 миллион доллардын чоо жайы тууралуу 30 майда парламентте мындай деген эле.
Биз кечеги азаттыктан чыккан материалдар боюнча ыкчам иштерди жүргүзүп, бүт жактан тактап көрдүк. Бул нерсе биздин ишкерлердин Дордойдо, Карасууда, Мадинада иштеген ишкерлердин импортко төлөгөн акчалары болуп бизге информация келип атат азырынча.
Бирок азаттыктын иликтөөсүндөгү айтылган долларлар Ош шаарындагы банктар аркылуу которулган экен. Андай болсо, Мадина менен Дордой базарындагылар нак акчасын Ошко, Саймайтиге көтөрүп барып которуусун өтүнгөнбү? Деги эле ушундай болушу мүмкүнбү деген суроону 18 июнда кайра Таировдун өзүнө жолдодук.
Кандай деп ойлойсуз? Ал акчалар Оштон которулса, Мадина менен Дордой Бишкекте ошолор кешти алып барып Саймайтиге карматат дегенге
гана. Жок, 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 андай айтат жок. Мен баягы жалпы ой менен айтканда, бул баягы Дордойдогу, Мадинадагы соодагерлер ушинтип акча которуп алат депчи.
Демек сиз билип билбейби же элди адаштырып алганыңызды моюнгаласыз да?
Жок, аны адаштырып деп айтпаса, мен өзүм так маалымат деп айткан жок, өзүм маалыматыма жараша ушундай болгон деп айткам да ал жердечи. Али бул жаман ой жок болгон ал жердечи, бирөөдү коргоо деген үндө андай болгон эмес.
Бирок бул акчалар ишкерлердики экен деп кайдан тактадыңыз анда?
Оперативдик маалымат катары айткам мен.
Сиз кайра оперативдик маалыматыңызды жокко чыгарып атпайсызбы азыр?
Жок, азыр ал такта элек да али. Мына азыр тергөөнүн жыйынтыгы менен тактайбыз.
Айта албайсыз ишкерлердики деп.
Азыр тактайбыз азыр. Азыр дагы эле
бар. Айтпай туралы ишкерлер.
Айтпай деп туралы, хорошо. Туура айтасың.
Деди каржы полициясынын жетекчиси Бакир Таиров. Каржы полициясы Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы жетекчи орун басары Райым Миллион кайманатка конгон Райымбек Матраимов жана анын жакындарынын мүлкүн дагы жарым жылдан бери текшерип жатат. Азырынча анын аягына чыга элек. Эми Терексай жаштарынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка байланышына дагы токтоло кетели. Жогоруда сөз болгон башкы финполчу Таировдун күйөө баласы Терексай жаштары компаниясынын директору Токтосун Туманбаев. Анын компаниясы тендердик документтер боюнча Хуасин деген башка бир компанияга атаандаш. Тактап айтканда, эки компания тең Терексай деген сурма кенин иштетүү укугун талашып, натыйжада Хуасин утуп алган. Бирок Токтосун Туманбаев иш жүзүндө Хуасиндин мамлекетке төкчү төлөмдөрүн төлөп жүргөн. Депутаттык комиссия Туманбаев менен Атамбаевдин байланышын мына ушул жерден көрүүдө. Биз Токтосун Туманбаевке да суроо салдык. Депутаттык комиссия сиздердин бул Терексай жаштарын Атамбаевка байланышы бар деп жатпайбы? Аныктадык деп.
Эми аны текшерисин, биз эч жака качыбыз. Текшерип көрүшсүн. Мага уже звонят деп турган, мен либо жакты каяка чакырсаңар, каяка барам деп эле жооп берем деп атам.
Токтосун мырза, сиз Атамбаевдин байланышы жок деп атасыз Терексай жаштарына. А бирок сиз эмне үчүн анда Атамбаевдин партнёрунун компаниясынын төлөмдөрүн төлөп атасыз? Хуасиндин.
Мен качтыкмын да, мен ошол убакта төлөгөм.
Жок, эмне үчүн ошондо төлөдүңүз? Кандай байланышыңыз бар анда?
Мен айткан айтып атпайм, ошол убакта кытайлар же Куней 100%, 50% Куней жайжу анын индекси экөө учурда болгон. Ал кытайлар чыгып Искендер байкем ошол жакта сиз ушул жакта экен, бирге иштешели, биздин запасыбыз алган эсерибизден аз болуп калды, бирге алып барайлы деп жүрүп анан бизди алар келип кетип турган да, азабы держане кичине кечигип калса билесиңер жанагы болуп турат эле.
Штраф
болуп пени болуп атса, ошон үчүн суранган төлөп койду. Ал Искендер мен ал жак Үчүнчү ал төлөп койчу дегенде баары эле төлөп койгом 274 сом барсын.
Бирок 274 да башка көп эле төлөгөнсүз. Бирок
жана перерегистрация болгондо бонус төлөгөм. 1,588,000.
Бирок Катардагы эле бейтааныш адамдан сурана бербейт да төлөп кой деп. Сиздердин ошого чейин байланышыңыздар болгон да демек.
Бейтааныш адам берди, Искендер ага мага Искендер агам айтып
жок, Искендер агаңыздын, кайнагаңыздын кандай байланышы болгон алар менен?
Алар менен байланыш айтпаймы? Жанагы эстражын ашып болтур эле. Эми бүт ал жерде көп лицензиясы барлар бар. Баарларын таардык бири менен тааныштырат. Катталда айыл өкмөт тезде чакырып турушат. Тоолушка коомдугула ошол жерде тааныш болуп сүзүш анан чыгат экен.
Жогоруда сөз болгон Хуайсин компаниясына 2016 жылдын 14 январынан тарта Субихи Пархати жана дагы бир кытайлык Чай Хунвей аттуу киши ээлик кылат. Субихи Пархати 2017 жылдын 27 октябрынан тарта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка тиешелүү форум ишканасына дагы теңшерик негиздөөчү болуп калат. Бирок 2018 жылдын 18 апрелинде форум дагы бир жолу каттоодон өтүп, эми жападан жалгыз Субихи Пархатиге тиешелүү болуп калды. Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу маселесин караштырган депутаттык комиссия Пархати форумду Атамбаевден 54 миллион сомго сатып алганын тактаганын билдирүүдө. Комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиевди уксак.
2017 жыл үчүн Атамбаевдин декларациясында Пархатиден 54 миллион сом өлчөмүндө киреше чалдырылгандыгы, башкача айтканда Пархати Атамбаевдан форум жоопкерчилиги чектелген коомдон сатып алгандыгы көрсөтүлгөн. Бул боюнча өтө талаш-таш болду. Себеби декларация маселеси бул өтө оор кылмышка кирбейт. Бирок биздин юристтер бир нече жолу далилдеп берди. Түпкүлүгүндө бул аффилированный дегенди биздин юристтер которо албай, бирок мен котордум. Чүмбөттөлгөн. Ушул 3-4 фирманы АКИН, Терексай жаштары, Хуасинди чүмбөтүн алып салсак, чыныг адамы көрүнөт. Себеби Кыргызстанда 26 жашында Пархати деген адам миллионер болуптур. Биз абаланы да чакырып көрөлү. Шектенүүгө негиз бар.
Дейт депутат Каныбек Иманалиев. Субихи Пархати менен байланышуу аракетибизден майнап чыга элек. Коомдук ишмер Эдил Байсалов буга чейинки иликтөөсүндө Пархати уйгур тектүү карабалталык жигит экенин ырастаган.
Бул жигит жөнөкөй үй бүлөдөн чыкса, колунда кандайдыр бир эбегейсиз байлыгы болбосо, дагы бир жолу Алмазбек Шаршенович, эмне себептен бул жаш баланы партнер кылып алып алдыңыз?
Деп суроо койгон эле Эдил Байсалов. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев депутаттык комиссиянын корутундусун жеткен сандырактык. Алардын укуктук негизи жок, ойдон чыгарылган имиштерге гана таянган жана учурдагы президенттин саясий атаандашын четтетүүгө болгон умтулуусунан гана келип чыккан деп баалады. Бирок ошол эле учурда Атамбаев Субихи Пархати менен болгон байланышы тууралуу пикирин ачык билдирбей келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Берүүбүз бир саатынан кийин уланат. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Стамбул мэрин шайлоодо кайрадан оппозиция өкүлү алдыга чыкты. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү 1-май райондук соттунун экс-президенттин үй бүлөсүнө тиешелүү банктык эсептерди алуу боюнча чечимине карата тактоо киргизди. Прагада премьер-министрдин иштен кетишин талап кылган ири акция өттү. АКШнын президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди. Ленин райондук соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматынын Бишкектен мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовду кошкондо 5 кишини номер 1 тергөө абагына которуу өтүнүчүн карайт. Эфиопия армиясынын башкы штабынын жетекчиси генерал Сир Мек Макконенди баш калаа Аддис Абебада 100 жан сакчысы атып өлтүрдү. Бүгүн Борбор Азиядагы Америка университетинде Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө арналган эл аралык конференция өтөт. Президенттин алдындагы өнөр жай жана ишкердикти өнүктүрүү комитетинин 1-чи жыйыны бүгүн өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Өз Азаттык чекит орг. Кыргызстанда жарандык коом улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо талабын коюп келатат. Майдын этегинде уюштурулган жыйында коопсуздук органынан коррупцияга каршы күрөшүү жана тергөө укугун алып таштап, анда чалгын жана контрчалгын милдеттерин гана калтыруу маселесин талкуулаган. Башка өлкөлөрдө атайын кызматтар кандай иштер менен алектенишет? Аларга кандай милдеттер жүктөлөт? Латвиянын мисалын журналист жана жазуучу Оскар Озолс айтып берди. Маектешкен Айнура Жекше кызы.
Ну, скажем так, его почти сразу закрыли, потому что для нас КГБ это считается...
КГБ биз үчүн өлкөнү оккупациялаган режим, куугунтук, аңды уюштурган, Латвиянын көз карандысыздыгына каршы иш жүргүзгөн репрессивдүү орган болуп келген. Аны реформалоо жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес эле. Кылмыштуу уюм катары жооп салганбыз. Мисалы, нацисттик Германиянын оккупациясынан кийин Гестапо же ССС жапкандай эле болгон. Албетте, ар бир мамлекетте коопсуздук кызматы болушу керек. Биз башынан эле өзүбүздүн ошондой кызматты түзүүгө киришкенбиз. Мурда иштеген чекистердин арасында лаялдуу дегендери бир нече убакыт кеңеш берип, жумушка тартылып жүрүштү. Бардыгы эле Сталиндин шумпайлары болгон эмес да. Арасында коррупцияга, наркозаттарга каршы күрөштү жакшы билген адистер да бар эле. Бара-бара аларды да алмаштырышты. Өткөн мезгилде коопсуздук кызматтары жайнап кеткен. Кийин 3 негизги орган түзүлдү. Бул мамлекеттик коопсуздук кызматы, аскердик чалгын кызматы жана аларды көзөмөлдөгөн чалгындоо, контур чалгындоо иштерин жүргүзгөн жана координациялаган конституцияны коргоо бюросу. Андан тышкары экономикалык кылмыштардын бетин ачуу, тергөө кайсы бир деңгээлде полициянын да карамагына кирет. Негизги ишти коррупция менен күрөшүү бюросу алып барат. Ал орган да коопсуздук кызматындай, бирок жалаң коррупциялык иштер менен алектенет.
Она как будто тоже служба безопасности, но это против коррупции.
Коомдо эл арасында коопсуздук кызматына сын көп айтылабы?
Я как журналист, как писатель, я один из самых таких твердых критиков.
Мен журналист, жазуучу катары эң көп сын айткан адамдардын биримин. Менин көз карашымда баардык коопсуздук кызматтарын катуу көзөмөлдөп туруу керек. Себеби кандай гана болбосун, коопсуздук органы көзөмөлдөн чыгып кетсе, Сталин, Ежов, Бериянын заманындагыдай бул чектен чыгып, ашынып кетишет, өз билгенин кыла башташат.
Ну это как сталинские времена, как там Ежов, Берия, они начинают заниматься беспределом.
Көзөмөлдү ким жүргүзүүгө тийиш?
Ну по сути это мы парламентарная страна.
Бул парламенттик мамлекет болгондуктан бул ишти Сеймдеги улуттук коопсуздук боюнча комиссия алып барат. Ал комиссияга баардык фракциялардын өкүлдөрү киришет. Юстиция министрлигинин да ошондой, бирок чектелген функциясы бар. Баардык жердеги атайын кызматтардай эле биздики дагы мамлекеттик сыр менен өздөрүн коргоп турушат. Коомчулукта бюджеттен миллиондогон акча бөлүнгөн орган эмне иш кылып жатат деген суроо салгандар көп эле. Мисалы, Эстонияда айталы орусиялык жогорку 5 шпион кармалыптыр. Латвияда 3 майда тың черек колго түшүрүлүптүр. Латвияда тыңчылар жокпу деп сурашса, бул деген мамлекеттик купуя маалымат. Эч нерсе деп айта албайбыз деген жооп узатышат. Жетигил же бул саясатчынын өкмөттөгү жооптуу кызматка дайындалышы үчүн мамлекеттик сыр маалыматтар менен таанышуу укугу берилиши зарыл. Андай уруксатты конституцияны коргоо бюросу берет. Алар кээде бирине беришет, айрымдарына бербей коюшат. Эмнеге экенин сурасаң, түшүндүрө албайбыз. Бул жашыруун маалымат дешет. Жада калса, андай укуктан ажыратылган адамдын өзүнө да түшүндүрмө берилбейт. Биз ошол коопсуздук органдарынын иши ачык болушу керек деп сындайбыз. Албетте, атайын кызматтар баардык карталарын ачып кое албайт. Сырткы душман бар дегендей. Биз муну түшүнүп турабыз. Бирок экинчи жагынан манипуляциялоого жол ачылышы да мүмкүн. Бул өтө асейдилдикти талап кылган жагдай. Алсак, Латвиянын президенти да мамлекеттик сырдуу документтерди окуп, алар менен иштөөгө уруксат алууга тийиш. Конституцияны коргоо бюросу, башкача айтканда, президентке ишенсе болобу деген маселени чечет. Парламент жакында эле жаңы мамлекет башчыны шайлады. Шайлангандан кийин бюро: «Ооба, биз карап көрдүк. Ал кишиге мамлекеттик сыр маалыматтар менен таанышуу укугун берсе болот» деп билдирди. Бул жерде кызык болуп жатат. Парламент президентти шайлап бекитти. Андан кийин гана коопсуздук кызматы аны жактырып жатат.
Но только потом это спецслужба сказала свое добро. Это как-то странно.
Бюронун башчысын ким тандайт, ким дайындайт?
Его назначает парламент. Парламент своим голосованием. Здесь трюк опять.
Жетекчини парламент доошко салып дайындайт. Бул жерде да кызыктуу бир жагдайды айта кетүү керек. Ар бир депутат атайын кызмат ага бир күнү мамлекеттик сырдуу маалымат менен таанышууга уруксат бербей коюшу ыктымал деп чочулайт. Себеби анда бул саясатчы ишеним жаратпайт деген ишара кылынгандай эле болот. Ошон үчүн саясатчылар коопсуздук кызматтарына каршы аракет көрүүдөн чочулашат. Мисалы, мен депутат болуп шайландым дейли. Партиям ички иштер министрлигин жетектөөгө көргөздү. Атайын кызмат болсо, Озолс мырзага мамлекеттик купуя эмне үчүн экенин да айтышпайт. Муну менен шайлоочуларыма жалпы элге бул ишеничтен чыккан киши деген ишара берилет.
Моим избирателям общество дает сигнал, что я ненадежный человек.
Коррупцияга каршы күрөш деген шылтоо менен саясатчыларга кысым көргөзүү, маалымат каражаты өкүлдөрүн басмырлоо өңдүү учурлар болобу?
Ну, скажем так, спецслужбы, по-моему, с этим занимаются во всех странах.
Бардык эле өлкөлөрдө атайын кызматтар ушундай иштерди жасашат деп ойлойм. Андай иштер канчалык одоно жүргүзүлөт, канчалык одоно манипуляция кылышат, маселе ошондо. Латвияда эч кимди деле отургузуунун кажети жок. Сөз болгон сырдуу маалыматтарга уруксат бербей койсо эле саясатчынын карьерасына балта чабылды десек болот. Сага эч ким ишенбей калат. Кыскасы, атайын кызматтын бул ишти кылдат, чеберчилик менен жасоо мүмкүнчүлүгү бар. Кыскасы, атайын кызматтын бул ишти кылдат, чеберчилик менен жасоо мүмкүнчүлүгү бар. Бирок сиз айткан куугунтук жок.
Извините, гостайна. Последнего у меня как такого и нет.
Латвиялык журналист жана жазуучу Оскар Озолс атайын кызматты реформалоо чарасы жөнүндө айтып берди. Анын кесиптешим Айнура Жекши кызы кепке тартты. Эми уктуруубузду жергиликтүү кабарларга буралы. Оштуу адамдын мээсине уникалдуу жогорку технологиялык операция жасалды. Анда дарыгерлер медициналык скальпелди пайдаланбай туруп мээдеги кан тамырга операция жасасты. Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Нукат районунун тургуну 18 жаштагы Мадина Абулбакиеванын баш мээсине операция Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында жасалды. Оорукананын неврохирургия бөлүмүнүн башчысы Улан Каринов этапка мээченин артеровеназдык мальформациясы диагнозу коюлганын айтты. Операциянын уникалдуулугун айтып, Казакстандык кесиптеши жылкы Бердихожаевдин жардамында жасалганын белгиледи. Бул дарылоо адамдын мээсиндеги кан тамырлардын жарылып кетүүсүн алдын алат. Жана мээ кан тамырларындагы уюпалган канды түбөлүк дарылайт, деди дарыгер.
Бул бедерный артериядан кирет салган кара куш мээге жетип, ошол жерде баягы мына жалпак тили менен айткандай адам кутунда варикоз бар го. Ошого окшогон бир заболевание да кан тамырлардынчы. Анан ал любой момент жарылып инсульт болуп калышы мүмкүн да. Ошол инсульт болгочтун баягыны кирип туруп баягы артерияга артерия венозная частьтерине өзүнүн эмболизирующий система деп коет клей тикток типа жалпак тил менен клейге окшоп эле куюп коет да и баягы кан тамырлар катып калат да.
Улан Каримовдун айтымында операциянын жалпы баасы 10,000 долларын чамалайт. Ал каражатты бейтап өз төлөшү керек дейт дарыгер. Себеби мамлекеттик органалар бул суммадагы каражатты таба албайт. Дарыгер бул оору менен ооруган бейтаптар Кыргызстанда көп экенин кошумчалады.
Экинчиден это катетерлер кан тамырын ичинен кире турган майда шлангаларчы өтө кымбат болот. Аны өкмөт алып бере албайт, $500 кетеоко. Ошол кызга өздөрү фирмалардан сатып алышкан.
Баш мээсине операция жасалган Мадина Абулбакиеванын абалы азыр жакшы экендигин анын жакындары билдирди.
Азыр жакшы, ден соолуктары жудаям жакшы, жакшы болуп калды.
Кызымдын ден соолугу азыр жакшы, мурдагыдай кыйналбай дагы калды. Ал бир жыл мурун кокус эле ооруп калган. Кызымды көп жерге бейтапканага алып бардык, бирок операция жасаганга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мен дарыгерлерге ыраазычылык билдирем.
Докторлорго ям рахмат, хаммага рахмат.
Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын неврохирургия бөлүмүнүн кызматкерлери адамдын баш мээсине операция жасоо боюнча Казакстанда окуп келишти. Облустук бейтапкананын неврохирург дарыгери Улан Каримов баш мээге скальпельсиз операция жасоого даярданып жаткандыгын билдирди. Эдер Низалиев, Азаттык, Ош.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүндө башка камсана болууну каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да күн менен түнгө бөлбөстөн 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О42 сайтынан алса болот. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.